Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим, хәзер 7:11. Ел тарихка китеп бара. Бүген аның инде соңгы атнасын башлап җибәрдек. Быел куанычлы вакыйгаларда, борчу мәшәкатьләрдә булды. Яңа 2023 елга гел яхшылыклар гына күчеп, илләребездә иминлек, гаиләребездә тигезлек, һәммә кешедә сау-сәламәт булсын дип башлыйбыз бу сәгатебезне. Һәм студиябезгә без Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Россия Кооперация университеты ректоры Алсу Рөстәм кызы Нәбиеваны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Алсу ханым, депутат эшчәнлегеннән башлыйк, чөнки узган атнада гына, атна ахырында гына Дәүләт Советының чираттагы утырышы булды. Дәүләт Советында мәрхәмәт төркемен җитәкләп башлау катлаулы шартларга туры килде. Республикада ил күләмендә үткәрелгән чараларда, законнар әзерләүдә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итүдә ничек катнашасыз? Сез бит әле Украинада да булып кайттыгыз. Яңа елны нинди гамәлләр, нинди планнар белән каршылыйсыз?
Рәхмәт, Рәзин әфәнде. Менә безнең мәрхәмәт берлегенә килгәндә, ул инде безнең Бердәм Россия партиясе кысаларында туган юнәлеш. Бу юнәлеш хатын-кыз депутатларны берләштерә. Безнең барлык Дәүләт Советында хатын депутатлар, хатын-кызларыбыз берләшкән шушы бердәмлеккә һәм иң беренче мәсьәләләр, хәл ителгән мәсьәләләр, бу инде төрле-төрле социаль мәсьәләләр. Бу ярдәм итү ата-аналарга, балаларга, әти-әнисез калган балаларга, һәм дә инде менә бүгенге көндә мобилизацияга кергән һәм махсус хәрби операциядә катнашкан гаиләләргә ярдәм итү юнәлеше дә барлыкка килде. Һәм менә шушы эшләрне безнең хатын кыз депутатларыбыз алып бара. Менә инде берләшмә мобилизацияга махсус хәрби операцияга киткән эшмәкәрләрен хатын-кызлары өчен белем бирүне башлап җибәрде, мәсәлән. Менә төрле-төрле эшмәкәрләр үзләренең эшләре булган, хатын-кызларына эшләрен калдырган эшмәкәрләргә һәм шушы хатын-кызларга ярдәм итәбез без яңа компетенцияләр алырга, иләнергә һәм бу инде онлайн форматта дәресләр бирәбез һәм менә быел ел саен уздырган шикелле яңа ел алдыннан балалар өчен Курчак театрында без Чыршы бәйрәмен уздырабыз һәм быел мобилизацияләнгән гражданнар гаиләләре нәни тамашачылар өчен шушы хәйрия чарасы уздырылды. Монда инде 4 яшьтән 7 яшькә хәтле балалар эләкте. Һәм менә Луганскига барып кайту турында да әйтәсем килә, җәйкене Луганскига да барып кайтырга туры килде. Андагы хатын-кызлар белән дә без очраштык. Союз женщин Донбасса дигән шундый оешма бар, Донбассын хатын-кызлары, алар белән очрашып, аларның хәлләрен белешеп, алардан менә нинди теләк булды, Россия Федерациясының законнары практикасы турында семинар уздырырга нишек кулланырга ул законнарны әле без барган вакытта әле референдум булмаган иде. Һәм менә алар иренеп кенә киләйдләр. Хәзер инде ул территориялар безнең территориялар булганнан соң без алар өчен айрым-айрым шундый махсус семинарлар уздырдык. Мәгариф законы буенча, социаль законнар буенча, һәм дә инде менә шушы Донбасстагы хатын-кызлар эшмәкәрлек буенча да күп сораулары булды. Алар белән без элемтәдә торабыз. Һәм төрле-төрле акцияларда оештырабыз алар өчен, һәм төрле-төрле уку йортларында шефлыкка алдык. Менә мәсәлән, Донецкидагы икътисади хукукый техникумны техникум белән эш итәбез. Алар өчен китаплар алынды безнең тарафыбыздан. Аннары инде безнең хатын-кыз депутатларыбыз бик актив катнашалар. Шушы территориядә яши торган кешеләргә ярдәм итү мәсьәләләрендә, менә мәсәлән, безнең 2800 дән күләмендә микрофильтрлар җибәрелде безнең хатын-кыз тарафын, хатын-кызлар тарафыннан Лисичанск шәһәренә. Һәм менә шушы эш Амитә, безнең бердәм Россия партиясе белән берлектә, һәм монда шушы ЛНР ДНР территорияларыннан безгә килгән халыкка да ярдәм итәбез. Без менә санаторияларда торган, Ливадияда һәм башка җирләрдә торган килгән, күчеп килгән кешеләргә аларга ярдәм итәбез. Эшкә урнаштырдык без аларны. Менә балаларга, балаларны мәктәпкә алып бару мәсьәләләре хәл иттек. Анда төрле-төрле кружокларга язылырга теләүчеләр бар иде. Укырга керергә теләүчеләр бар иде. Аларга индивидуаль форматта ярдәм ителде. Һәм менә безнең хатын-кыз депутатлары атна саен диярлек кайнар линия уздыралар. Менә нинди ярдәм кирәк, нинди мәсьәләләрне хәл итергә кирәк. Монда инде төрле-төрле юнәлештә ул. Социаль ярдәм буенча да, уку мәсьәләләре буенча да. Бу инде менә шушы категория халык турында сүз бара. Шушы эшне дәвам итәбез. Һәм инде менә башка җәмгыять оешмалары белән дә төрле берлектә төрле эшләр башкардык. Мәсәлән, менә шундый акция Әни пироглары дип әйтик инде. Бу инде безнең мобилизациягә җыелган һәм монда Казан экспода һәм танк училищесендә шундый уку курсларын узган егетләребезгә Әни пироглары дигән акциядә катнашып, пироглар да алып килдек. Төрле-төрле аларга кирәк булган әйберләрне дә тырыштык инде. Тырыштылар безнең хатын-кыз депутатлары, аларның таләпләрен, аларның теләкләрен шуң барлыкка ашырырга. Һәм шуннан башка без инде бердәм Россия партиясе инициативасы белән башланган акцияны Донбасс китаплары дигән акциядә дә катнаштык. Бу инде шундый халыктан китап җыю булды. Шушы безнең ЛНР ДНР территорияларына җибәрер өчен андагы мәктәпләргә, андагы техникумнарга, чөнки анда әле менә укытырга безнең Россия стандартларына нигезләнеп укытырга китаплары юк иде. Ул мәктәпләрнән һәм бик күп китаплар җыелды, бик күп әдәби китап җыелды һәм шунда җибәрелде. Һәм инде менә без Лугандскидагы 5-нче мәктәпкә дә аерым үземдә бардым. Аларны китапханәләренә тапшырдык шушы китапларны. Алар бик рәхмәтле иделәр. Андагы балалар белән очраштык без. Андагы укытучылар белән очраштык без. Һәм менә ул эштә безнең дәвам итә бүгенге көндә дә. Һәм без инде Россия сугышына бүләк акциясында да катнаштык, әлбәттә. Һәм безнең хатын-кызлар 3 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыеп җибәрде. Ул акцияда бүгенге көндә дә дәвам итәбез без ул эшне. Һәм менә төрле-төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. Һәм дә инде менә без җәй ахырында Татарстанда зур форум оештырдык. Бердәм Россия партиясенең генераль советы секретарь урынбасары Дарья Лантратова килде безгә. Бу инде безнең хатын-кыз депутатлары эшен иренеп, һәм менә төрле башка төбәкләргә дә үрнәк булсын өчен булыр дигән шундый фикер белән. Һәм шуннан соң октябрь аенда безнең Россия күләмендә шундый партиянең федераль проект проекты барлыкка килде. Бердәм Россия партиясының хатын-кыз хәрәкәте дигән проект. Һәм инде Россия күләмендә аның җитәкчесе Наталья Полуянова булды. Менә инде миңа республика күләмендә шушы партия проектын җитәкләргә тәкъдим иттеләр. Һәм хәзер инде безнең хатын-кызлар хәрәкәте шундый партия проектына да әверелде. Һәм анда шушы проект эчендә социаль мәсьәләләр дә бик күп. Монда волонтерлык мәсьәләләре дә, хатын-кызларның эшмәкәрлеге дә, хатын-кызларның социаль мәсьәләләре дә һәм менә шушы проект эченә бөтенләй берне алып бара ала кертә. Һәм менә шушы проект кысаларында да икенче елга безнең бик күп эшләребез алда булачак эшләребез эшләр бик күп. Рәзин әфәнде, бүгенге көндә инде безгә мобилизацияланган гражданнарга ярдәм итү мәсьәләсе иң беренче очракта тора. Аннары андагы территорияләрдәге уку йортлары белән без эш алып барабыз, безнең хатын-кыз депутатлары һәм гуманитар миссия эшләре дә бик күп. Шуңа күрә менә шушы эшне һәрбер хатын-кыз депутат башкара, аларга барысына да рәхмәт әйтәсе килә минем. Һәм бу безнең дәүләт советы депутатлары гына түгел, гомумән муниципаль райондагы хатын-кыз депутатлар да эшли. Безнең һәрбер муниципаль районда безнең белән берлектә эшләгән муниципаль депутатлар берләшкән аерым хатын-кыз берлекләренә һәм без һәрбер район белән дә эшне алып барабыз. Аларда бик зур эш эшлиләр бүгенге көндә. Бу инде закон канун тарафыннан да инициативалар белән дә чыгалар. Һәм дә менә бу гуманитар эштә бүгенге көндә бик актив алып барыла һәрбер муниципаль районда.
Әйе, менә безне тыңлаучыларыбыз тыңлап торалар. Әгәр дә сораулары булса, алар продюсер Фәнис Мөхәммәтовка 555-53 һәм 555-54 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар, без аларга җавап бирәбез. Менә без гадәттә тормыш арбасын ир-атлар тартып бара дибез. Менә сез хатын-кызлар инде әле депутат эшчәнлеге турында гына сөйләдегез, күп эшләр башкарыла. Без инде бу чакырылыштагы хатын-кыз депутатлар эшчәнлегенә сокланып карыйбыз. Ә бит әле сез депутат эшчәнлегеннән бигрәк, әле сез галимә кеше, Мәскәү кооперация университетын җитәклисез. Менә бу өлкәдә дә сезнең планнар бардыр әйме? 2022 елга билгеләнгән менә бу өлкәдәге планнарыгыз гамәлгә ашамы? Ягъни вакыт җитәме сезнең дигәндә?
Рәхмәт ясын. Рәзин әфәнде, әйе, шуннан да бу Россия кооперация университеты шелтәре бик олы, Калининградтан Камчаткага хәтле, һәм инде безнең Казан кооператив институты шушы шелтәрдә иң беренче урынны алып тора, бөтен рейтинглар буенча, халык күләме буенча да безнең бүгенге көндә Казанда 7500 студент укый, гомумән Россия кооперация университетында 30 3000 студент укый, һәм менә без быел инде университетның 110 еллыгын уздырып киттек, зур юбилейбыз булды. Һәм төрле-төрле чараларны узган университет бу 1912 елда барлыкка килгән, һәм 1980 елда шуны дуслык орденын алган университет, Брежнев тарафыннан бирелгән университет, һәм университетның тарихы да шундый бик катлаулы. Мәсәлән, бик Ватан сугышы вакытында университетны Алматага күчергәннәр, һәм шушы Мәскәүдә булган бинада авиация летчиклар курслары оештырганнар шушы вакытта. 44-нче елда инде университет Казахстаннан кире кайткач, аны үзенең йортынә бинасына кертмиләр. Ул вакытта Сталин әйтә, безгә авиаторлар бүгенге көндә кирәклерәк кооператорларга караганда дип. Һәм инде безнең университет бинасыз кала, ә безнең бинабызда менә бүгенге көндә урнашкан Мәскәү авиация институты. Һәм менә шушы бина Мәскәү авиация институтына күчә. Ә ул безнең Россия кооперация университетының тарихи бинасы. Шуннан соң кооператорлар яңадан яңа бина төзиләр. Һәм менә инде бүгенге көндә шушы тизилген бинада окутуу алып барыла, анан да яңа биналарда тизилген шушы студенттердин саны да артып бара. Хам инде мына кооперация окутуу шилтерине киргенде бу бир гана университет түгел, Россия кооперация университети хам бар Сибирде орношкан, Новосибирскиде орношкан тагы бир университет, ул да Сибир кооперация университети, хам да Белгородта да бар тагы бир университет, хам андан тыш 36 киллиет, кооперация киллиети, хам алар барсы да кооперация өлкөсү менен бейли билим бирелер. Хәм шушы кооператив секторга специалистлар әзерлиләр. Бу инде бүген көндә бик зур эш, икътисад белән бәйле эш, аннар сату белән бәйле эш, җәмгыять өчен ашарга пешерү, аш су эше белән бәйле юнәлешләр. Бу инде кооперация өчен традицион юнәлешләр дип әйтәбез без. Шуңа күрә монда бүгенге көндә дә шушы билим шилтери өчен төрле-төрле яңа укыту юнәлешләре дә ачыла төрле өлкәләрдә. Хәм безнең төп максатыбыз шушы һәрбер өлкәдә кооперация белән бәйле уку йорты булсын иде дигән шундый фикердә торабыз, һәм менә шушы эшне алып барабыз.
Асыл ханым, менә без балачакларда пайчылар бар иде кооперация өлкәсендә, чөнки кибетләрдә мохтаҗлык, дефицит, бөтен кирәк әйбердә юк, шуңа күрә пайчыларга өстенлек бирелә иде. Әмма еллар үткән саен кооперация артка күчә барды, чөнки онытыла башлады, кибетләрдә бөтен нәрсәләр барлыкка килде. Һәм менә хәзер кооперация эшчәнлеге тагын җанланып китте.
Әйе, бүгенге көндә кооперацияны драйвер дип әйтәләр, яңа мөмкинлекләр тудыру форматы дип әйтәләр. Чөнки кооперация ул пайчыларны берләштереп, аларның ресурсларын оптимизация форматында чыгымларын әзәйтә, керүләрен күбәйтә дигән шундый юнәлештә эшли торган формат. Менә бүгенге көндә дә безнең кооперация юнәлеше, мәсәлән, Татарстан Республикасына килгәндә кулланучылар җәмгыяте бар бит инде безнең, ул безнең президент тарафыннан, Рөстәм Нургалиевич тарафыннан бик шундый ярдәм ителә бу юнәлешкә. Монда инде төрле-төрле мәсьәләләр, кибетләр төзү дисезме, автолавкалар сатып алу дисезме, монда инде ип пешерүгә ярдәм итү, халыктан җон җыюмы, йомырка җыюмы, төрле мәсьәләләрдә ярдәм ителә төрле форматларда. Бу безнең республикада искитерлек форматта кооперация күтәрелде. Шушы ярдәм белән дә, халыкның тырышлыгы белән дә, әлбәттә инде безнең Татарстанда бик тырыш халык яши. Бу инде кулланучылар кооперациясе дип әйтәбез. Ә бит әле безнең бар авыл кооперациясе дә. Бу инде 193-нче законга нигезләнеп эшли торган кооперация. Ул бүгенге көндә дәүләт күләмендә грантлар белән дә күтәрелеп китте. Монда күп, бик күп грантлар программалары да эшләде һәм эшләвен дәвам итә. Бу инде сез беләсез, 3 миллионнан 70 миллионга хәтле грант алып була иде дә, бүгенге көндә дә төрле программалар бар. Ул программаларны бөтенсен, ул программаларның эчтәлеген авыл хуҗалыгы министрлыгында белеп була, аларның сайтларында махсус бюджет оешмасы эшли, компетенциялар үзәге, кооперация компетенциялар үзәге дигән бүгенге көндә, аны бүгенге көндә безнең Диляра Шувалова итәкли, шуңа күрә шушы мәсьәләләр буенча аңа мөрәҗәгать итеп була. Димәк, монда төрле форматтагы кооперация эшли, безнең авыл кооперациясе дә эшли, кулланучылар кооперациясе дә эшли. Менә инде авыл кооперациясе ул авылда төрле-төрле форматтагы продукцияны җитештерү, җирдә җитештерү, ә кулланучылар җәмгыяте шушы җитештергән продукцияны эшкәртеп, сатырга ярдәм итү эше белән шөгыльләнә. Димәк, бу ике формат кооперация үзләре дә бер-берсенә ярдәм итә, бер-берсен күтәреп тора, һәм бер тигез эшлиләр, һәм эшләргә тиеш. Безнең бит инде шушы кооперациядан башка әле торак кооперациясе дә бар. Менә безнең университетның максаты төрле форматта кооперацияны берләштереп, һәрбер кооперациянең тере икенче кооперацияга эшләргә ярдәм итсә яхшы булыр иде дигән фикердә. һәм шушы кооператив кластер шундый бер организм буларак эшләсә, ул бик әйбәт булыр иде. Монда хәзер төрле-төрле закон ягыннан да төрле инициативалар кертелә, шу электрон форматта тавыш бирү, монда менә бүгенге көндә кирәкле әйберләр дип әйтик инде. Шушы кооперацияны да вертикаль рәвештә менә шулай бер-беренә берләштерү, менә федерация советында да шундый аерым эш группасы бар. Шушы кооперацияга багышланган мин үзем дә шушы эш группасына керәм һәм без җыелабыз шушы мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Һәм менә бүгенге көндә инде безнең фикеребез буенча кооперация ул бик кирәкле формат һәм халыкны берләштерә торган формат. Кооперация бит инде ул индивидуаль рәвештә генә эшли торган түгел, берлектә командада эшли торган формат. Бу бүгенге көндә балалар өчен дә бик актуаль. Чөнки безнең кайбер балалар индивидуаль рәвештә генә эшләргә дип уйлыйлар, ә без инде командада берлектә эшләргә, шундый коллектив мәнфәгатьләргә буйсынырга кирәк. Алар кешенең мәнфәгатьләрен, коллективның мәнфәгатьләрен белергә кирәк, иренергә кирәк дигәнне шундый фикер белән кооперацияның идеологиясе бик шундый тирән, бик бай һәм без инде балаларга шушы идеологияны иретергә дә тырышабыз. Һәм менә шул
Әлбәттә, халык хуҗалыгының һәр тармагы да мөһим, ләкин менә идеологиясе тирән булса да, кооперацияга беразны өстенрәк карау вакыты булгандыр кебек тоела. Чөнки менә бит әле әйттегез, кооперация университетының бинасы хәтта алынган авиация өчен, Бөек Ватан сугышы чорында авиация бик мөһим. Шуңа күрә кооперация бәлки әле беренче планда түгел дип тә караганнардыр. Шулай бит, ләкин менә хәзер инде хәзерге заманда кооперацияның роле орта бара. Ну, аңа ничек кенә мөнәсәбәт булса да, барыбер ул аягында нык басып тора дип әйтергә кирәк.
Әйнәк шулай, бүгенге көндә нык басып тора аягында, дәүләт тарафыннан да ярдәм ителде. Безнең республика күләмендә республика бюджетыннан да бик зур ярдәмләр төрле юнәлешләрдә булды һәм дәвам итә безнең кооператив секторына. Шуңа күрә бу формат әле алда үзен күрсәтер дип без ышанабыз башка төрләрдә дә.
Әйе, без әңгәмәбезнең башына кабат әйләнеп кайтыйк әле, ни өчен дигәндә, халкыбызда җылы сүз җан азыгы диләр. Менә шундый хат керде Казаннан Фәүзия апа. Депутатларның мәрхәмәт төркеменең изге эшләрен ишетеп беләбез. Зур рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә дә шушы мәрхәмәтле эшләрегез уңышлы дәвам итсен. Яңа елларда да барыбыз да имин яшик. Дөньялар тыныч булсын иде ди.
Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Фәлзия апа, җылы сүзләрегез өчен рәхмәт сезгә.
Яңадан инде хәзер сезнең актив эшчәнлеккә сез депутат Төркемен җитәклисез, депутат эшчәнлеген башкарасыз. Сез профессор буларак вузны җитәклисез. Әле сезнең тагын җәмәгать эшләре бар. Мәсәлән, менә сез Әлки якташлык җәмгыятендә җитәклисез. Якташларыгыз активме, я булмаса сезнең хезмәтне көтеп кенә торалармы, я булмаса бәйли дә беләләрме? Без инде Әлкинең нинди район икәнлеген беләбез, кайчандыр күпер булмау аркасында алар республикадан читтәрәк яшәгән кебек иде. Хәзер идел аркылы, там аркылы.
Безнең бик актив якташларыбыз, минем менә якташларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әле без кичә генә җыелып, ел нәтиҗәләренә шундый бәя биргән идек инде. Кем ничек эшләде, нинди сектор ничек эшләде. Һәм быел рәхмәт әйтәсем килә тагын безнең якташлар җәмгыятенең эшен бәяләнде. Без республика күләмендә икенче урын алдык. Һәм безнең бөтен якташларыбыз тырышып эшли, үзләрен авылларына ярдәм итә. Без районда яшәгән картларга ярдәм итәләр. Һәм дә инде менә беренче сыйныфка бара торган балаларга ел саен ярдәм ителә. Аларга махсус-махсус әсбаплар алыла. Һәм халык бик актив, һәм инде нинди мәсьәлә һәм нинди максат куябыз без безнең якташларыбыз алдында. Менә чыгышы булган һәрбер авыл турында нинди хәр бер авылга ярдәм итү. Һәм менә без быел зур архив комитеты белән зур эш башладык. Әлки районының авылларының тарихын иренеп китап бастырып чыгу. Һәм бу инде генеалогия ягыннан да архив комитеты безгә ярдәм итә шушы мәсьәләдә. Һәм менә мин үземнең авылымның тарихын, шулай һәр бер йортның тарихын иренеп генеалогик шундый агачлар төзү, кем яшәгән, нәрсә эшләгән, бу инде шундый уникаль эш дип әйтик инде. Менә шушы эшне башлап, һәр бер авыл турында шундый тарих язып чыксак, бу инде алдагы буыннарга да тарихыбызны югалтмау өчен дә бик зур пай булыр иде дип ышанабыз. Һәм бүгенге көндә әле безнең главабызда бик актив Александр Федорович Никошин шу якташлар белән элемтәдә тора. Гел безнең Казанда чараларыбыз уза, районда чаралар уза. Менә 2-нче елга да безнең зур планнарыбыз бар. Шушы якташлар җәмгыятенең активын җыеп зур чара уздырырга һәм һәр бер авыл турында информация туплыйбыз без хәзер. Менә ел ахырына килгәндә безнең батырлар аллеясы китабы чыкты. Әлки районнан турында да бик зур элеш баранда Әлки районының каһраманнары, сугышта катнашкан геройлары һәм менә бүгенге көндә инде безнең бик күп эшмәкәрләребез күперләр төзергә булышалар, чишмәләрне чистартырга булышалар, авылдагы зиратларны тотарга һәм дә инде менә авылдагы халыкка ярдәм итәргә шундый булышалар һәм сабан туйлары, авыл бәйрәмнәре уздыралар. Без инде аларны гел матур иттереп уздырабыз. Менә хәзер балаларга чыршы бәйрәмнәре уза. Без инде якташлар бик катнаша, үзләренең авылларына кайталар, балаларга бүләкләр алып кайталар, кыш бабайлар алып кайталар. Менә шундый теге күңел күтәрәләр инде авыл халкына, авыл балаларына дип әйтик инде. Якташлар җәмгыяте безнең бик актив. Һәм анда төрле-төрле кешеләр кергән. Бер яктан эшмәкәрләр дә ярдәм итә торган. Икенче яктан безнең бик күп артистларыбыз да бар. Алар безнең төрле-төрле социаль акцияларда да катнашалар, концертларда да катнашалар. Менә шуңа күрә мин якташларыбызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә кичә узган җыелыш өчен дә бик матур узды. Бик зур эш алып бара аны һәр берсе. Безнең үзебезнең группабыз бар. Без шушы группада һәр көнне планнарыбыз белән паylaşабыз. Кем нәрсә эшләргә җыена. Хәерле иртә телибез. Һәр бер якташ шулай отчет дип тә дип әйтеп була инде. Нинди эш эшләнелгән, нинди ярдәм ителгән, шуның турында язабыз. Һәм менә инде безнең муниципаль оешмаларның бердәмлеге советы бар. Һәм шуның сайтына да җибәрәбез информацияны, безнең җәмгыятебез нәрсәләр эшли, нинди юнәлештә нәрсә эшләргә тырыша дигән информацияны туплап җибәрәбез. Бу юнәлештә безнең халык актив эш алып бара. Һәм якташлар җәмгыяте бит инде ул традицион форматта менә районнан киткән кешене берләштерә. Казанда, Чаллыда яшәгән һәм Мәскәүдә, безнең анда да бар, безнең үзебезнең филиалыбыз дип әйтик инде. Хәтта Камчаткада да бар безнең филиалыбыз, Әлки районыдан халык анда да киткән. Һәм без аларны барлап-барлап шундый төрле чаралар уздырабыз. Һәм менә инде онлайн форматта мәдәният үзәкләре фестивале дә узды безнең 37 мәдәният үзәге катнашты. Һәм шуннан шушы мәдәният үзәкләреннән кем Әлки районыннан чыккан, безнең Әлки районыннан чыккан Лос-Анджелеста да яши торган коллегалар без бар һәм якташларыбыз, алар белән дә юнәлештә торабыз. Без шундый эш алып барыла, һәм китаплар да чыга, җырлар да җыр альбомнарында чыгарабыз без безнең артистларыбызның.
Һәр төбәк үзенчәлекле, әлбәттә. Менә ул әйтеп үткән бит әле, Камар ягында күпер булмау аркасында Әлки ничектер Татарстан үзәгеннән читтәрәк кебек иде.
Ул вакыт 8 сәгать нидә тора идек без, Сиратта паромга утырырга. Ул сабантыйларына кайтырга бер проблема иде. Ә хәзер бүгенге көндә сәгать ярымлык юл, шундый чип-чиста юллар. Безнең бит инде Татарстанда нинди яхшы асфальт юллар эшләнгән. Безнең якташыбыз Фад Валич, ул да Дәүләт Советы депутаты Алексей Савтодорстрой җитәкләп матур-матур юллар салынган безнең теге якта да, бу якта да. Шуңа күрә анда кайту үзенә бер бәйрәм генә. Һәм без бөтен якташларны сабантуйларына чакырабыз, бөтен авыл бәйрәмнәренә.
Һәм мондый такыр юллар бу аякларына күптән бар иде инде менә. Әйтик, бу аякташлык җәмгыятын Ирек Мөнирулы Закиров җитәкли. Анда да менә сез әйткән китаплар инде чыгарылган.
Ул быел беренче урын алды. Безнең бу район якташлар җәмгыяте без былтыр беренче урын алган идек быел. Бу районы якташлар җәмгыяте беренче урын алды. Һәм алар безнең укытучыбыз булып торалар шушы якташлар эшләре буенча. Мин дә рәхмәт әйтәсем килә шушы якташлык җәмгыятенә.
Ярый, менә яхшы, димәк, якташлык җәмгыятләре дә үзара аралашып, узышып, бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр, шулай бит. Шулай да әле менә кооперация эшчәнлеге уңайыннан сораулар килә тора. Әлмәттән бер тыңлаучыбыз сорау бирә. Совет вакытында халыктан ит, тире, сөяк, башка продуктлар җыю оештырыла иде. Хәзер халык малчала шуның тиресен ташлыйбыз. Кооперацияны яңартып булмас микән дигән.
Менә шушы мәсьәләләрне бит бүген безнең Татпотребсоюз хәл итә. Шушы җын җыю буенча да, тире җыю буенча да, менә бу Әлмәт районыннан сорау килде. Менә мин бу сорауны тапшырам Рашат Рифкатовичка, һәм бу мәсьәлә хәл итә, хәл ителә бүгенге көндә. Һәм менә монда кем икәнен язмаган безнең тамашачыбыз, аңа аерым без мөрәҗәгать итәр идек. Ләкин хәзер Әлмәт районы буенча карыйбыз без.
Әйе, менә сарык тирләре, фәләннәрне.
Минем әйтәсем килә, бу эш алып барыла бүгенге көндә. Менә шундый кабул итү пунктлары да бар безнең кооператив үзәкләрендә, районнарда. Менә төрле-төрле монда тире мәсьәләсе дә бүгенге көндә хәл ителә.
Чөнки ул хуҗалыкка бит инде кадерләп бөтен көчен биреп үстергән терлекләр аның һәр нәрсәсен файдаланырга, тиресенә кадәр файдаланырга тырышалар.
Менә минем әйтәсем килә, менә Әлки районында гына, безнең Әлки районында кооперация шундый актив эшли, хәтта халык белән договорлар да төзелә. Менә күп ничә сумнан алына, бәрәңгене дә ничә сумнан тапшыра алалар, итне дә ничә сумнан тапшыра алалар. Әле менә үстерә башламаган ул белә инде ничә кило бәрәңге аласы алына шушы йорттан, менә шушы кешедән. Шуңа күрә бу бүгенге көндә бу эш актив алып барыла. Менә монда бәлки белмиләр генәдер кая тапшырырга, без аны Әлмәт районының хәзер карап алабыз.
Хәзерләүчеләр, ягъни заготовителләр электән булган, хәзер дә барлар, аларны белергә кирәк. Алар ат җигеп авылдан авылга йөриләр иде. Менә бу өлкәдә инде әйттек, сез Мәскәү кооперация университетын җитәклисез.
Россия кооперация университеты. Әйе,
Россия кооперация һәм авыл хуҗалыгы. Менә без шушыңа кагыла бит, әле генә тыңлаучыбыз сорау бирә. Бу өлкәдә уңышлы эшләрлек белгечләр әзерлисезме? Я булмаса диплом бирү өчен генә, алу өчен генә укыйлар монда дигән сүзем.
Юк, бу әлбәттә без махсус специалистларны әзерлибез. Менә безнең быел беренче чыгарылыш була кооператив оешмалары икътисады юнәлеше буенча. Бу махсус җыелган программа иде. Бу безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы таләбе буенча һәм кооператорлар таләпләре буенча. Монда һәрбер районнан килгән балалар укыды шушы юнәлештә, һәм алар быел бетереп, үзләренең муниципаль районнарына кайтачаклар. Һәм бу махсус юнәлеш менә шушы кооператив секторы белән бәйле. Һәм инде специалистлар дигәндә без товароведларны да әзерлибез. Бу һәрбер авылга кайтып сату эшләре белән шөгыльләнә торган, бу махсус кибеттә эшли торган гына товароведлар түгел, автолавкалар белән дә эш итә торган. Һәм бүгенге көндә алар электрон сату буенча да белем алалар. һәм бүгенге көндә бик кирәкле булган сектор бу инде җәмгыять өчен ашарга пешерү, туклаңдыру секторы. Бу төрле-төрле кооперация белән бәйле кафелар, авылларда ашханәләр һәм шушы специалистларны да әзерлибез без. Һәм безнең быел Татарстанда институтыбызда диссертацион совет ачылды. Һәм шул диссертацион советта безнең кооперация икътисады белән бәйле юнәлешебез бар. Һәм бүгенге көндә инде икътисад фәннәре кандидаты һәм икътисад фәннәре докторы исемендә яклап алырга мөмкинлек бар. Шушы кооперацияны өйрәнеп, һәм шулай шуңа күрә безгә быел бик күп аспирантлар да керде. Һәм менә кичә генә без ике кандидат диссертациясы якланды. Менә Казанда шуңа күрә безнең бу эш алып барыла һәм кооперацияны өйрәнә торган балалар мәктәптән килеп югары белем укуына түгел, алуына түгел һәм инде югары дәрәҗәдәге специалистларны да әзерлибез без. Кандидат фәннәр кандидатлары, фәннәр докторлары һәм менә шушы мәктәптән алып фәннәр докторына хәтле шундый юлны безнең белән уза алалар, һәрбер бала уза ала. Менә шуны билгеләп үтәсем дә килә, безнең институтыбыз тагын бер әйтәсем килә, кулланучылар кооперациясе гына түгел, авыл хуҗалыгы кооперациясе эшендә специалистлар әзерли. Шуңа күрә монда бик күп юнәлешләр бар һәм һәрбер муниципаль район үзенең теләге буенча, үзләренә аларның теләкләре буенча без специалистлар әзерләп бирәбез. Анда монда инде һәрбер аннары кулланучылар җәмгыяте үзләренең квалификацияларын үстерү өчен курсларга да җибәрәләр безгә. Реаль сектордагы булган кооператорларны, без аларны бухгалтерия буенча да, хукуки белем буенча да төрле-төрле өстәмә курсларда бирәбез алар өчен.
Менә сез кооперация техникумында тел алдыгыз, анда бар иде. Казан кооперация институтында тел алдыгыз. Үзегез Мәскәү Россия кооперация университетын итәклисез. Менә аларның эшчәнлеге бер-берсеннән аерып барамы? Алар өчен дә аерымлыклар бармы? Я булмаса алар пар ат кебек бергә җигелеп, юкны бергә тартып баралармы? Менә анда әзерләнгән белгечләр, шушы югары укытлары, махсус урта укытлары
бөтенесе бер системада эшлиләр, чөнки бөтенесе бер дәүләт стандартларына буйсынган. Һәм бу бит инде безнең Россия кооперация университеты 15 төбәктә эшли. Һәм менә безнең соңгы ачылган филиал Кырымда ачылды, Симферополь шәһәрендә. Һәрбер шәһәрдә без кооператив секторы өчен специалистларны әзерлибез һәм гомумән икътисад секторы өчен төрле-төрле юнәлешләрдә һәм алар бөтен программалар безнең шундый махсус уку планнарына буйсылып эшләнә. Шуңа күрә безнең мөмкинлек бар иң яхшы профессорларны, мәсәлән, Казандагы профессорларны, Мәскәүләрдәге профессорларны бөтен студентларга тыңлатырга. Һәм безнең шундый академик алмашу дигән программабызда эшли. Студентлар бер шәһәрдән икенче шәһәргә барып укый алалар. Бер семестр, мәсәлән, Казанда укый, икенче семестр Мәскәүдә, аннары Волгоградка барып укый ала, Саранскага барып укый ала, төрле-төрле шәһәрләргә барып, төрле-төрле модульларны кабул итә алалар. Шуңа күрә монда төрле мөмкинлекләр туа безнең студентларыбыз өчен. Һәм инде кооператив секторны һәрбер регионда өйрәнергә, монда инде үзенчә әлекләр бар, нинди алга киткән юнәлешләр. Теге башка регионда нәрсәне өйрәнеп була, нәрсәне карап була. Менә мәсәлән, бүгенге көндә инде безнең икенче уровеньдагы кооперативлар дигән юнәлештә бик популяр. Кооперативларны инде булган кооперативларны берләштереп, тагын яңа юнәлештәге кооператив тизеп, алар ничек эшли алалар? Алар ничек шундый менеджмент ягыннан шушы кооперативларына ничек алып бара алалар. Менә шушы мәсьәләләрне дә без өйрәнәбез.
Әйе, Азыганым, дүшәмбе көн авыр көн диләр. Бүгін бұл дүшәмбе, бұл елінің сұңғы дүшәмбесі. Шуңа көрі де біз сізіні шақырдық, чүнкі кооперация өлкесінде үшлеу бек ауырыл. Жолай бет.
Рахмет сізге. Біздің әліміне біз бүгін қатын-қыз депутатлары білен сәғат 10-ға барабыз Халезовығдағы мәктеп-интернатқа, шушы балаларға күштенешлер алып барабыз, яңайыл күштенешлері. Анар сәғат 11-ге біз барабыз бүгін балалар клиник хастаханасына. Мұнда енді біздің яңайыл десанты деген акция алып барыла. Біз аңында қатнашабыз. Біздің қатын-қыз депутатлары 60 онкология ауру білен ауырқан балаларға да бүлекілер әзірледік. Біз шында барасыбыз бар. Әміне бүгін сәғет іште біздің Татарстан үнжісі деген конкурсының нәтижелері болашақ. Мұнда енді біздің ел сайын физикияқтан шекленген қызлар қатнаша шушы конкурста. Хәм шушы қызларға оларының сәлетлеріне біз бәйе береміз. Хәм шуа көремі біздің бүгін шыннан да дүшен бікіні шындай қатлаулы күн. Шушы күнні біздің емғақылы бүгін президенті біз білен ұшырашу. Біздің бүгін Рустам Нұрғалиевич ректорларыны жия. Хәм біз шушы ел нәтижелерін емғақылы біз Алла тілесе, Алла тілесе. Хәм шушы ұшырашуны бүгін бік күтіп қалабыз.
Һәм инде тыңлаучыларга да теләкләрегез бардыр инде.
Әлбәттә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең татарстанлылар, без менә хәзер битендә очраштык, елыбызның соңгы көннәрендә безнең 22-нче ел бик авыр ел булды төрле яклардан. Һәм менә минем телисем килә, алдагы көннәрдә шундый күңел тынычлыгы, исәнлек, саулык һәр бер гаиләләргә, имин тормышлар, матур тормышлар. Без бик бәхетле кеше, без Татарстанда яшәгән біз. Татарстанда искитерлік шартлар халық үшін тудырылған. Біздің президенті біз тарафынан. Міне түрлі-түрлі юнәлішлер ашық. Балалар үшінде, қатын-қызлар үшінде, ғымымен ғайләләр үшінде. Хәміне шушындай мүмкінліклер үшін, шушындай матур тұрмышы біз үшін Құдайға шекірана болып яшик. Хәміне енді алдағы күнлері бізде бік матур болсын. Келешек йыллары бізде бәхетлі болсын. Хәр бір ғайләде имин матур тұрмышлар болсын. Келешек йылда да һәм гомумән алдагытырмышларда да.
Амин дип.
Амин.
Әйе, әңгәмәбезне тигәлибез. Мөхтәрәм кадәшләр, бу изге тиләкләрне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, профессор, Россия Кооперация университеты ректоры Алсу Рөстәм кызы Нәбиева әйткәрде. Елның соңгы атнасы ул исәнемен төгәлләнеп, яңа елларны исәнемен каршылап, аны да 2023 елында матур күрсәтүләр белән үткәрегәсен. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт.